власній скринці. То була відповідь з невеликого університетського журналу, куди я надіслав одне із своїх оповідань. Оповідання їм сподобалось, говорилося в листі, і хоч я повинен зрозуміти, що платити вони не в змозі, але вони мають намір вмістити його. Вмістити – це означало надрукувати. Коли кажуть, що голова йде обертом від радості, то це не пусті слова. Мені треба було негайно з кимось поділитися, і я, перестрибуючи через два східці, злетів нагору і загупав у двері холлі. Я не покладався на свій голос, і тільки вона відчинила і, заспано мружачись, стала на порозі, тицнув її руки листа. Здавалося, можна було б прочитати сторінок 60, перш ніж вона віддала його мені назад. «Я б не дозволила, коли вони не думають платити», – мовила вона, позіхаючи. Та, мабуть, з виразу мого обличчя зрозуміла, що сказала не те, і що мені потрібна не порада, а вітання. І вона забернула позіх на усмішку. «Ой, незвісно, це просто чудово». «Та заходьте ж», – сказала вона. «Зараз зваримо каву і відзначимо це». «Ні, краще одягнусь і підемо кудись поснідаємо». Спальня її мало чим різнилася від вітальні. В ній панував той самий переддорожній дух. Валізи та ящики, все спаковане і готове до від'їзду, наче пожитки злочинця, що відчуває наближення охоронців закону. Щоправда, у вітальні меблів як таких зовсім не було, а тут стояло ліжко та ще й двоспальне і досить таке бундючне. Світле дерево і стьобаний атлас. Холі залишила двері до ванної відчинені і розмовляла зі мною звідти. За шумом і плюскотом води я дуже мало що почув, але суть була така. Я вже, напевне, знаю, що Мех Уайлдвуд переїхала до неї, і це буде дуже зручно, бо коли вже брати за компаньонку не лесбіянку, то принаймні довершену дурепу, от як Мех. І нехай вона перебере на себе квартиру, а до того ж і пральню. Неважко було помітити, що пральня для Холлі неабияка проблема. Вся кімната була завалена ганчір'ям, немов роздягальня жіночого гімнастичного залу. І знаєте, вона має успіх як натурниця. Фантастично, правда ж? Але це дуже добре, провадила вона, виходячи з ванною і пристібаючи на ходу панчоху. Хоч не буде цілими днями крутитись перед очима. Та ще до чоловіків нема чого тривожитись. Вона заручена. І жених цілком пристойний. От тільки невеличка різниця в зрості. Щось із фут на її користь. Та де ж це в біса? Вона стояла на колінах і нишпорила під ліжком. А знайшовши те, що шукала, туфлі із змійної шкіри, заходилася шукати блузку, тоді пояс. І можна було тільки дивуватися, коли вона зрештою постала з цього хаосу бездоганно вичепурена і незворушно спокійна, неначе її вбирали прислужниці Клеопатри. «Слухай», – сказала вона і взяла мене за підборіддя, – «я дуже рада за тебе». Справді рада. Той понеділок в жовтні 1943-го. Прекрасний, сповнений окриваний радості день. Для початку ми випили по Манхеттену у Джобелла, а коли він дізнався про мій успіх, ще й по шампані коштом закладу. Потім забрали на 5-ту авеню, де відбувався парад, прапори на вітрі, гупання військових оркестрів та військових колон. Усе те, здавалося, ніяк не було пов'язане з війною, а влаштоване тільки на мою честь. Поснідавши в кафетерії парку, ми поминули за осад,
Холлі сказала, що не може бачити тварин у клітках. І сміючись, вистрибуючи, співаючи, побігли доріжками до старої човнової пристані, якої тепер уже немає. По озеру плавало опале листя, а на березі садівник згріб його на багаття, і стовп диму, здійнявшись догори, мов індіанський сигнал тривоги, був єдиною хмариною в тремтливому повітрі. Весна ніколи особливо не хвилювала мене, а порою початку становлення мені уявлялося скоріше осінь. Так само було й того дня, коли ми сиділи з Холлі на бильцях пристані. Думав я про майбутнє, а говорив про минуле, бо Холлі захотіла дізнатись про моє дитинство. Вона розказала дещо і про своє, але все те, наче мені втягнув, називаючи місць та імен, і враження від її розповіді було непевне, хоч вона дуже захоплено змальовувала і літні дні, і купання в річці, і різдвяні ялинки, і веселі прогулянки, і своїх двоюрідних сестричок, одне слово, всі ті радощі, які навряд чи могли бути в минулому дитини, що втекла з дому. Чи, може, спитав я її,